برنامه هفتانی جیان ده فرهنگ ده همو روزانی کی یک شمان للان بلن سال حوا آماده و پیش کش دکید.
خوشویستانم امکاته تان باش خوشحتنو با برنامه چینوی جیان لفرهنگ ده. بپی هندگ لسر چاوکان مندالان نزیکی لسه ده چلی دانشتوانی جیان پیگ دینن. لگل همو پرسن نکان و پیشو چونکانی جیانی مروف ده بوار فرهنگیکانیش پیشکوتنی برچاویان بخو بینی و لوانه ادب و هنری مندالان که دکریت بفرهنگی مندالانیش نو دیرد کرید. لگل دیرینی ام میجوه ده بلام هشتاج لکوملگی کردی ده او ریچی بابتیانه و رجد لم دوسه فرهنگی ندراوته و نه هرونده بلکو هنده کن بچاوی چی نزم لفرهنگی مندالان در روانن ببی اوی بیل و بکنه و که آینده لأستوی مندالانی امرو دایا. لأوروپا ده فرانسا و بریتانیا به دولاتی پیشنگ دادن رین با پرپیدانی فرهنگی مندالانو برودان به گرنجی خوننوا للای مندال. جا بوی لبرنامه امرو ده که ترخان من کردو با قصه کردن لسر ادب و فرهنگی مندالان میوانداری روناک فرجی نوسر دکین تا به یک و بتوانین گفتگوی چی بابت یعنی هندرانه با مندالان و با نوسرانی تایبت با فرهنگی مندالانیش بخینه بردست ایوی عزیز. روناک خانم سرتا زور سپاس با آمده بوند لبرنامه امروی جان فرهنگ ده.
سلام و سپاس، ام کاته تان باش، پیشکی زور سپاسی اوه هیجاو، رادیو دانگی امریکا، بس زمانی کردی دکم.
زور سپاس دکم، با یکسر لو پرسیار شو دست پیب کین، با چی لفرهنگی کردی ده هست باو دکره ادب و هنری مندالان تا اندازه یک فراموش کراون؟
بله، نروانده قوانین یونسکو ده، ناتراوترین و گرینترین، پناتی حق و مگلگ زمانه که ودی گرنگی فرکاری و خواندواری در زمانی دایکی نتنیا مافکی نرمالا بلکو مافکی مروفانه و هر وحا وکو بناغی ترین وسیله با پیوندی نیوان بنیا مکان و سود دخشترین رولینر لنیوان مروف لگل بنیا دورو بریتی بدا خواه مندالانی کرد به نابرابری زمانی خواندواری خویان دسته اگر و پیش فرگونی موسیم و خواندن به زمانی درکی خویان به ناکر دوزه زمانی که تازه فرگون با نمونه کودکان لیرانا دوزه فارسی فرگون لکتاب خانه و لترکیه در دوزه ترکی فرگون و هر ام مسئله یا با تسبب اوی که لبس یکی تایبه تو مهم و پرورده ای وکو قطاب خانه مندالانی کرد لعدب و هنری کردی بیزش بند و با تسبب اوی که نیسران و شاعران که لبواری مندالان ایشدکن کلکیان کمتر بده تو بداخل ادب و فرهن با مندالان کردستان زور فقیه بده ام کمو کرتیا لهمو بواره که ادبی و هنری تایبت به مندالان وکو کتب و شعر و چیروک و موسیقا و شانو هست بگرد.
بله باشه، برای جنابه او چیروکانی که با مندال دا جرن و بزمانی دایک یعنی بزمانی کردی هر وحا کومل بابتی تره بون مونه مطالا کردیه کن اکری امانه بسرطایگ دای بنیم با فرهنجی مندالان یا با ادبی مندالان؟
بله وای زور براحتی مسئله کردیه که قدیمه بومانه چیروکه کن داستانه کن شعره کن و نزوشتی که قدیمه بومانه اتفاییم با مندالا کن راید خین و مندالان لوا سودو بحره بوان و حل لو طریقه بتوانن زمانی داکی خواین عشنا ببن و فر بن حتی بلام کاری فرهنگی مندالان تیوستی زیر بمانه
بله لو لو چیرو کنه دا که با من دالان دا جره نوا پالوانه کن و کارکتره کن زوری هم بریتین لعجل و لبالنده هر و ها لشت افثانه یکن برای جنابه اما چه جوره کاریگری چی روانی دا که تسر من دال
ام داستانو چیرو که افثانه با من دالان بگونه او که من دالان اوات دنیای که تر بگونه او که من دالان حسی پیگن و زور من دالانه ام دنیا ناوان زور تجربی اوان و حسی پیگن اچنه سمتی او چی رو کانه دالان دنیای من دالان بگل دنیای گوره کانه زور فرقیانه هیا من دالان بگونه ام چی رو کانه و شعرانه فیری حسی خوشی قرمانی اوان و حسبم
بله شعری شعری من الان نزدیکترین هنره ل درونی من داله و اشیا بچگوتره یعنی ما گرینترین کاریگریه لسر جانی ام من دال اهل فرهنگی کردی ده تیجشتن لسر گرینجی ام جور شعر آنها هی با من دالان
بدال میایی وایا شعری من دالان زول لسر درونی یعنی من دالان کاریگری هیا هوا که درون نسانی من دالان دزنن من دالان به دوای سمنی هشمانگان و توانایی نسینوی مدلی آهنگ موشکانیان هیا دمشکیانم و بخواندنوی لیلایی و شعر و چیروک من دال لگل زمانی داگی خوی عزنا دادد بوی خواندنوی لیلایی و شعر و چیروکی و دوان با من دالان پیویست و ضروره ام دوباره بونوا کم اوکی سبب امکه ام مشانه با مندال معنا پیاب کد ولی بسنی او شعر و لیلیانه شد بید و مندال ام مشانه به اوی که معنای وشکان بزانه لمرکی خویا دوباره دکاتوا و بویا وکو یاری وایا بلا لسرتا دا ام یاری خوشه اوکی سبب اوی که زمانی داکی لمشکی من دال دا نشته جوید بدل خوشی و کاک بهمنی قوادی سینماکاری به نابانگی کرد حسی به گرینگی امشته کرد و بوی حالی داد لگروپک لباشترین شاعران و نصران و ورگیران و موسیقی دانانی کرد تک بهنت تکو برهمانت به شیروی شعر و چیروک لگل موسیقی دا با من دالان دروس بکد
بله
و هنوامان اوه ام ایشه بده به دسته کدنه کی باش با قروه کمبونی بابتی ادب و هنر با من دالانی کرده
بله ام پروژه که بس یکی پروژه من دالانی هتاوه بهمنی قبادی هر تنها لو روانگه و که هستی با کمو کوری کرد لم بوارد على بواري فرهنجي من دالان دا دستي بمكارة كردوية ياخد دبيني كم ترخميق للهن سراني كردوة هيا بو بهمني قبادي ورد شرخية تسر أم بابتا گرنگا
بلا كم ترخمي هيا دروسا و کاک بهمن قبادی ام پروژه دست به کرده بو اوی که منالکان لدنیای منالی خوانه بحره بوان و لم دنیای منالی زمانی کردی بناسن انو فری بوان و جریان خوشککانشی او بو که حاتمو بو کردستان اندیکاو و قران بو کتر و شعر و شیرت و منداوکانی خوایان بلان در کردستان شیر کن بس نکود بو دلیل کاک بخمنیش هل وقتو زور خلاشی کر زور ایشی کر که کارت کاد بو مندالان که ام کمی کوریا لبین بواد و بو اصلاتی لودا ام پروژه شو کرد نگل نسران و شعران و
بله من دواتر دیم و سر پروژه من دالانی هتاو بلان بر لو حزده کم لجناب پرسم زۆر جار ئێمە ئەومان بەرگێ دەکەوێت کە دەگوترێ ژنان پیاوانی کورد بە تایبەتی ینی قۆناغی کێ بۆشاییە لە ژیانیاندا کە ئیش قۆناغی منداڵیانە واتە منداڵی خۆیان بە تەواوەتی بەسەر نەبردووە. بەڕای تۆ ڕووناکخانم چەندێک گرنگە خەڵکی بە تەمەنیش چیرۆک یا شەعری منداڵانە بخوێننەوە.
بۆ من بە بیر باوەڕی من خەڵکی پیریش ژنان و پیاوانی پیر دەتوانن شاعری کوردی چیرۆکی منداڵی ببەخشن، منداڵی بخوێننەوە. با حەزی کە بکەم بۆچی نایە؟ چون زۆرێک لە خەڵکی کورد بە بۆنەی شەڕ و هەژاریەوە هەر لە مناڵیە ڕەنگی دنیای مناڵیان نەدیوە و لە وەختێک کە گەورە ئەوون هەست بەواکەن کە کەمبودێکیان هەیە لە بابەتی شێر و چیرۆک و فەرهەنگ و ئەدەبی کوردی. ئەمە شتێکی خۆشە، هەرچی تەمەنێک دڵخۆش و دڵشاد دەکا، ئەوە نییە کە حتمەن ینی منداڵان بێت. ئەمە بۆەوە کە منداڵان بۆمان گرنگە ئەوەیە کە زمانی کوردیەکە فراموش نەکری و لەبیرمان نەچێت و ئێمە تەمەنێکی خاستی نییە شێر و چیرۆکانە.
بەڵێ، مەرجە ئەوەی کە بە زمانی منداڵ دەنووسێت، فەرهەنگی منداڵان، شەعری منداڵان، چیرۆکی منداڵان تەنها بۆ منداڵ بێیان بەڕای تۆ دەکرێت خەڵکی گەورەش بیخوێنێتەوە، پەیامەکانی پشت ئەو نووسینە زیاتر مەبەستەکە بۆ خەڵکی گەورە بێ نەک بۆ منداڵان؟
من بە باوەڕی خۆم ئەوەیە بەڵە دەکرێت، چون پەیامی پەروەردەیی هەیە تەواوی ئەم منداڵانە چیرۆک و شێرە کوردیانە کە ئەمە لەم پرۆژە بەکارێنێ و حەتا هەر چیرۆک و داستانێکی تری پەیامی پەروەردەیی هەیە، هەروە بدونە مەحتەوان نیە.
بەڵێ، بەڵام بۆ گەورە چەند سوودی لێ دەبینێ؟ بەڵێ، پرسیارەکەم ئەوەیە، ئایا دەکرێت لە شەعریکی منداڵانەدا پەیامێک بۆ خەڵکی گەورە بنێری، خەڵکی بەتەمەن؟
بەڵێ، بۆچی ناوێت بتوانین پەیامێک بنێرین؟ پەیامێکە وەدەی هەیە.
باشە، ئەی هۆکاری ئەوە چییە کە نووسەر لە ئەدەبی منداڵاندا لە فەرهەنگی منداڵاندا کەمن، ژمارەیان کەمترە؟ بۆ نمونە هەتا یەک دوو شاعری تایبەت بە منداڵان دەبینیتەوە، دەیان و سەدان شاعری تر لەبەردەستدا هەن. بۆچی بایەخێکی تەواویان بە من نەداوە شاعری تایبەتمانە بێ پسپۆر بێ بۆ ئەدەبی منداڵان؟ لەمانان وایە ئەوەڵین
کێشەی ئەوەیە کە پشتگیری ساپۆرتی منداڵان و لە بواری فەرهەنگی لایەن دەسەڵاتداران و ڕۆشنبیران و نووسراوی کورد زۆر کەمە و فەرهەنگ و ئەدەبی کوردی بۆ منداڵان لە کوردستاندا لە ئەوڵی ڕێگای خۆیەتی و هەروەها بۆ تەواوی بەتەواویبخشن لەژێر سێبەری فەرهەنگ و ئەدەبی کۆمەڵگا دەسەڵاتدارەکانە و بۆ پەرەپێدان و بەهێزکردنی ئەم فەرهەنگە لە کۆمەڵگەی کوردستاندا بە جۆیەکە کاک بەهمەنیش پێشتر قسەی لەسەر کردبوو، ئەرکی سەرشانی هەموومانە و دەبێت هەموو کەسێک لە هەر پلە و پۆست و پێشەیەکە خزمەت بە منداڵان بکە و متاسفانە شاعر و نووسری کوردمان زۆر زۆر کەمان یەکێکی تریفلۆ کێشەکان ئەوەیە کە لە دوای فەرهەنگ و ئەدەبی منداڵان کوردستان دائمە تووشی شەڕ و ئاوارەی بووە و لەژێر زوڵم و ستەما بووە و منداڵانی کورد هیچ کاتێ بە تەواوی دنیای منداڵیان نەبینیە و هەستیان نەکردا و کەسیش لەم بارودۆخە لە بیری منداڵان نەبووە و کەسیش لەسەر ئەم مەسئلە بریندا ئیشی نەکردە. ئەگەر هەتاکو ئەستاد هەر جۆرە هەوڵ بۆ منداڵان درات لە ڕووی دڵسۆزی و عشق و عەلاقی کەپێکی بووە و بەبیری من هیچ لایەنێکی کەرەتی تایبەت و حکومی پشتگیریان لێ نەکردا. فکرەکەمەوە کێشێکی تر لەم بابەتە ئەوەیە هیچ جوره ام سیتوی که پروازی لعوالو پتایبت به منگالان ایشت کاد وکو اوانه کلا ولاته پیش کاد و اروپیه کانه هم و منگالان کود نبو و هواها بداخوا وکسایت و گفر و کتب و میدیا تایبت به منگالان ایشلم کامو کوریا هست بگرد و هر امانه سببه کمی سران و شاعران کود بدایت به منگالان کمن و کمتر ایشه کن
باشه بله برای تو دقی چی مندالان شعر بیه یا چی لوگ بیه با مندال کمیان آسان تره دقی که لزمانی که بیانی و جرابیت و کرابیت کردی و مندال بیخوینه تو یا خود دقی چی که به زمانی کردی خوی نسره بیه
راست خو لزمانی کردی زور زور داشته و من فکر دبیری من آواه که اگر شعر شعریش به زور زور خوشت من آل دتوانه حدی بد که
بله بیم و سر پروژه من دالانی هتاو تگره گورکن لبردمی ایو دا چین لم پروژه دا
بحثی تشتیشا لخدمتانا ویترم عزم كل خدمتان
خدمت ليما
سيدانا بلا سيدانا كيشي قورة من هيا ايشي كي اوهيكا بشكيري سافور تكنا كريت و بوالبواري فرهنگ للايان بصلاة داران و روشن ديران و حتى نفسراني كودو
بلا
و زور كم بشكيري اكريت و سافور تكريه
باشا بشتواني وكوشي برلوی پشینه آوانی تر بلان پشتیوانی که و کوچی که دلی پشتیوانی نکرین چی پیویسته؟
هر او دسالات دارانه و لخدمتی دانه آوتن وکو انستیتوی نیه نبولاتی کردیا انستیتوی که پروردهی با منال نیه شیه که بغیر از قطاب خانه کن جیگیت نیه که منال کتوانه بواس اوه و فیری زمانی داکی خوی بید همیشه کمبون لحچی جورا لحچی بابتا وجودی بولا ولاتی کردستانا میدیا و کانالی مندالان نیا گوفارک با مندالان نیا اما نگشتی دفالات دارانکان دفانن ایشه که بود کن تنیا دفت با تنیای تنگی نای کشه زور ساپورت کریه و کسی که دفالاتی هیا ام ایش انجام بعد که به من خدایی
احساس
ام کاری لذت و دو تا من خوشه که آوانه تیش لهر پوسو ایشه که هن یارمتی من بدن و پیش من بگرم
لبخشوری کردستان در جمعه گوور هن اگر به حالا دانه چو بمیچه نای پپولیه اوی تریشیان سواره امانه که تایبتن با ادبی مندال شعر و چیروک و ببینی تایبتی مندالان و بلاوی دکنه و خوی لیره دا گرنگ نیه گوواره که من هبه گرنگ اوه ام گوواره چند کاریگری هیا لسل اوی که مندالان برو خنو بود باد یا خوب کاری چواب که فکری مندال روشن بید و فراوانیش بید برای جنابه چش تک پیویسته لگوواری که یا لروجنامه چی تایبت به مندالانه یا تناند لمال پرکی مندالانی هتاو دا چش تک زور پیویسته هبن بو اوی سرنجی مندالان زیادتر راب چشن
بلام امانه کمن و بیدی من ام چندانه گفاره و فرمود رانه یعنی تندر پپوله بیدی من کمن بو مندالانی کرد و بس لباشو را بلا اویتوا و کارگری امیان کمن بس اما هم لکردستانی ایرانا هم لکردستانی ترکیه سوریا و زور جایی تر مندالی کردمان هیا تر زور لنظری ادب و هنری کردیا فقیرن و زور تبعیزیان هیا جایزه اوانی حتی بزوانی داکیان قصب کن ادب زورتر شتەکان علمی بێت لە دەرون ناسان یارمەتی وەربگرن بە شاعرانی خاص یارمەتی بگرن و فقط ئەوە نەوێتگا کۆپی بکەن لە شتێکی زوانای تر فقط وەرگیری لێ بکەن و کۆپی لێ بکەن
بەڵێ خوێندنگەکان قوتابخانەکان لێرەدا چ ڕۆڵێکیان هەیە لەگەڵ منداڵاندا بەڵێ قوتابخانە خوێندنگەکان ئەو شوێنانەی کە منداڵان دەرسی تیادا دەخوێنن ئەمانە چ جۆرە کاریگەریەشیان هەیە لە بەرەو پێشبردنی ئەم فەرهەنگەی منداڵاندا
باوەڕی من زۆر گرنگن زۆر مهمن چونکە قوتابخانە ئەوەڵین جێگەی کە مناڵ نایە فێری چێت فێری وشەکانە فێری دروستکردنی کەلەماتەوە فێری شێرەوە فێری زۆر سپیکی تر ئەوە ئەوەڵین جێگە ئەوە قوتابخانەکانە مناڵ بۆ لەوێ فێری نووسینی خوێندن ئەوێت بەبیری من قوتابخانە جێیەکی زۆر مهمە
بەڵێ پێشنیازت چییە تۆ دەتوانی چ پێشنیاز بکەی بە دوو خاڵ یا بە سێ خاڵ بیخیتە بەردەم بەرپرسانەوە بیخیتە بەردەم دەسەڵاتدارانەوە بیخیتە بەردەم خوێندنگا یا قوتابخانەکانەوە بۆ ئەوی برە و بەمە بدەن
ئەوێ چا بکەن لە کتێبەتهای وڵاتانی دیکە تیمشاکەن کە بزانن چیکار هەیە کرا بۆ مناڵانی وڵاتەکانی دیکە وەکو ئێران مثلەن لە ئێرانە من چون خۆم لە ئێرانە زندگیم کردم ئەزانم کە جێگەیەک هەیە بۆ منداڵانی فازوان بە ناوی قانون فەرهەنگی پەروەرشی فەرهەنگی بۆ کوردەکان
جەنابت لەگەڵ ئەوە دایکە سوود لە ئەزموونەکانی وڵاتانی تر بگیرێ بۆ بەرەو پێشبردنی فەرهەنگی منداڵان ڕووناکانم کاتم نەما زۆر داوای لێبوردن دەکەم زۆر سپاس دەکەم بۆ بەشداریت لە بەرنامەی ئەمڕۆی ژیان لە فەرهەنگدا
خواهش دەکەم
زۆر سپاس لێوە زۆر لە خزمەکرد دەستخۆشی نێ بکەم لە گروپی منداڵانی هەتاو زۆر سپاس دەکەین